Nu, varētu teikt tā, ka bija rudenīgs tāds spēles sākums, ne pavasarīgs, bet rudenīgs spēles sākums. Katrā ziņā grūti mums gāja pirmajā puslaikā, jā, un arī kamēr Saldus komandai, ja tā varētu teikt, spēka pietikās, tikmēr viņi cīnījās, bet otrā puslaikā nospēlējām daudz labāk nekā pirmo spēles daļu, tā kā pelnīt uzvarējām. Nu, katrā ziņā, jā, neesam, mēs šodien vispār, šogad vispār esam maz spēles spēlējuši izbraukumā, un tagad uzreiz mums būs jāspēlē divas spēles pēc kārtas divās dienās, tā kā es šeit problēmu neredzu, mums ir garš soliņš, tā kā pietaupījām šodien mazliet Jurēviču, pietaupījām Miglinieku, tā kā es domāju, ka būsim gatavi nospēlēt divas labas spēles Igaunijā.